Blaðsja 139. Viðfangsefni 15. Hver eru helstu trúarbrögð heims? Taktu fyrir heimsálfurnar og kannaðu hver staða helstu trúarbragða er innan þeirra. 16. Aflaðir upplýsinga um hindúisma, helstu guði, útbreiðslu og stéttskiptingu sem grundvallast á þessari trú. Af hverju flokkast hindúismi ekki sem hnattræn trúarbrögð? 17. Notaðu námsbækur, fræðirit, netið eða aðrar heimildir og leitaðu upplýsingum annars vegar þróunarkenningu Darwins og hins vegar sköpunarkenningu Biblíunar. Af hverju stangast þessar kenningar á? 18. Stangast kristin trú á við álfa og huldufólkstrú? Leitaðu upplýsinga og rökstuddu svo svarið. Heimildavinna, 19. Veldu eitt af hnattrænu trúarbrögðunum og kynntu þér þau nánar. Notaðu námsbækur, fræðirit, netið eða aðrar heimildir við upplýsingaöflunina. 20. Bjóðið sóknarprestinum, leiðtogum annarra trúarhópa eða guðleysingja í heimsókn til að ræða og svara spurningum um trúmál. Bekkurinn verður að undirbúa spurningarnar fyrirfram. 21. Notaðu námsbækur, fræðirit, netið eða aðrar heimildir og reynda að finna afstöðu trúarbragða, hindúatrú, bútatrú, gyðingdóms, kristni og íslams og trúleysingja til eftirfarandi atriða. Afvopnunar, fóstureyðinga, skilnaða, vandamála þróunarlanda, framhjáhalds, kynþáttamisréttis, líknardráps og samkynhneigðar. 22. Leitaðu upplýsingum um búttatrú í Tíbet og hvað hlutverki Dalai Lama gegnir þar. 23. Hvað veist þú um ofsóknir á hendur gyðingum? Notaðu námsbækur, fræðirit, netið eða aðrar heimildir og reynda að finna skýringar á því af hverju gyðingar voru ofsóttir. 24. Notaðu námsbækur, fræðirit, netið eða aðrar heimildir og reynda að bera saman hlutverk Jesú, Múhameðs og Búdda í trúarbrögðum sem þeir eru fulltrúar fyrir. Hvað er líkt og hvað er ólíkt með þeim? 25. Hvernig skilgreinir þú hugtakið íslömsk bókstafstrúarhreyfing? Sumir múslímar vilja innleiða sharia-lög sem lög alls samfélagsins. Sharia er skilgreint sem íslömsk lög sem eru byggð á helgibók múslíma Kóraninum. Notaðu námsbækur, fræðirit, netið eða aðrar heimildir og kynntuðu nánar sharia-lögin. 26. Veldu þér ein trúarbrögð og kannaðu hvort þau hafi mismunandi afstöðu til karla og kvenna.